Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ryt vyks Pride eitynės, šalia jų numatyti ir keli prieštaraujantys protestai. Iki šiol prisimenamas Laisvės partijos pažadas Seime priimti partnerystės įstatymą, jis neišsipildė, kadencija keliauja į pabaigą. Nuo per šiuos ketverius metus LGBTQ plus žmonių teisės partnerystės įstatymų įtvirtino Latvija, dar toliau žengė Estija, įtvirtindama ir tos pačios lyties asmenų santokas. Lietuvoje atrodytų net ir tarp koalicijos partnerių vieningos nuomonės civilinės sąjungos atžvilgių taip ir nepavyks rasti, opozicijoje nusistatymas dar aršesnis, besipriešinančių balsai politinėje arenoje aidi vis garsiau, kaip visuomenės kaldo šį temą stebime per prezidento, per Europos parlamento ir veikiausiai stebėsim ir per Seimo rinkimus. Žiniasklaidai pasirodžius straipsniams apie šiuos asmenis iškart pasipila nepykantos komentarų lavina, skaičiuojamos 72 lytis, reikalaujama nesidemonstruoti, ieškoma argumentų, kaip tos pačios lyties asmenų pora pažeis heteroseksualaus žmogaus teisės. Politikos senbuviai sako, kad svarbiausia išgirsti regionuose gyvenančių žmonių baimės, jas atliepti, paaiškinti ir kalbėtis apie tai, ko iš tiesų reikalauja tos pačios lyties poros, tuomet neva ir įvyks produktyvus dialogas ir kažkaip su tais sprendimais pasistumėsim, bet panašu, kad kol kas viskas vyksta atvirkščiai, skirstomės į du vienas per kitą rėkiančius burbulus ir neturim jokio noro girdėti tos kitos pusės. Tai ar įmanoma susikalbėti tiems dviem itin susiskaldžiusiems poliams, ar įmanoma surasti konsensusą Lietuvos politikoje šiuo klausimu? Apie tai mes ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su Mykolo Riomerio politologu Andriumi Bielskiu. Sveiki.
Labai diena.
Ir politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, ponia Bielski, pradėkim. Liberalesnės partijos parlamente visą kadenciją, bet panašu, kad ir joms nepavyks tų teisių užtikrinti ir apskritai susidaro įspūdis, kad po tų ketverių metų politiniai erdvėj tas klausimas dar labiau suarštrėjo. Matytumėt jūs, kad kažkokią mes pažangą padarėme šiuo klausimu ar visgi žengėm žingsnį atgal per tuos ketverius metus?
Ne, aš matyčiau, kad tam tikra pažangai yra, ta prasme, kad bent jau, na, pasakykime taip, dominuojančioje žiniasklaidoje, na, ir pirmiausia, nacionaliniam transliuotojui, na, LRT, tarkime, tai nebėra, ta prasme, tai yra jau kaip normalybė, ne, kaip normalus dalykas, ir aš sakyčiau, tai galų gale, ir jis jau kokie 5 metai, aš čia nesakyčiau, kad dabartinė valdžia labai stipriai prie to prisidėjo, bet tiesiog gyvenimas pasikeitė, jaunų žmonių padaugėjo, liberalesnių žmonių įsikių ir žiniasklaido jaunesnių žmonių. Ir tai sukėlė reakciją, prie kurios mes, aš įsivaizduoju, dar grįšime. Bet jeigu mes kalbėtume apie šitą valdančią koaliciją, na, tai taip, Laisvės partija, kuri buvo išrinkta iš esmės vienas iš jų aspektų ir apie ką jie kalbėjo, buvo būtent LGBT žmonių teisės, bet tas nebuvo padaryta, buvo jų tas reikalavimas aukojamas ir konservatorių, kurių tarpė yra, na, homofobiškai nusiteikusių žmonių. Bet kita vertus, na, aš sakyčiau, kad jie nepadarė savo namų darbų ir nepadarė visko, kad šitų žmonių teisės būtų garantuotos.
Pone Ivanovai, tą visuomeninį transliuotoją paminėjo, labai dažnai tas kitas visuomenės burbulas labai pyksta, kai kažką LRT rašo apie LGBT asmenis. Kaip jūs visą tą situaciją vertintumėt? Žengiam žingsnį pirmyn ar atgal?
Krypčiojam taip gana intensyviai, aš sakyčiau. Va, ir ideologijos čia nekodėto, suprantat, jokių liberalų Lietuvos valdžioje nėra, čia apie tai dar užsiminsiu. Reikas tas, kad pavyzdžiui, ta pati Ispanija, ne, kuri išėjo iš diktatūros Franko, nepaprastai nuožmios, fašistinės diktatūros, pas juos lūžės sąmonė įvyko per keletą metų. Praktiškai, galima sakyti, per 4-5 metus, 80 metai pas juos, na, ten tai vadinasi, suvalinė revoliucija, bendrai pažiūrų transformacija. Ir galiausiai to tokio provincialaus kažkokio, nu, tokio, aš nežinau, urvinio nepykantos, na, praktiškai momento nebeliko. Pas musgi iš tiesų visuomenė, jinai prarado sovietmečių tą savo, aš sakyčiau, krikščionišką pagrindą, ir va čia yra problema, kaip bebūtų keista, galbūt kam nors, kadangi sovietų visuomenė buvo hiperkonservatyvi, hiperuždara, ir va šitas hiperkonservatyvus uždarumas, jis išliko, bet jis neturi krikščioniškos dedamosios. Todėl mes turime, va, visą spektrą, tame tarpe ir politinių jėgų, kurios save pozicionuoja įvairiai, tačiau jokių būdų nėra nei liberalios, nei dar kažkokios. Jos tas visas temas naudoja grinai kaip širmą, grinai kaip priedangą, grinai kaip tokia, nu, kaip savo propagandos dalį. Ir ėjo į rinkimus partijos su ta retorika ne todėl, kad net ir norėjo priimti tos įstatymus, bet todėl, kad tai jiems atrodė priimtina Europos Sąjungos atžvilgių, tai jiems atrodė visiškai paranku apeliuojant į Briuselį, tačiau jeigu pasižiūrėsime grinai dėl ko, pavyzdžiui, Laisvės partija išrinko, tai tikrai ne dėl šito. Nu, galiausiai tik rinkimai nebūtų, jeigu kalbėti apie gėjų elektoratą Lietuvoje. O buvo protestinis balsavimas, taip išreiškė savo heitą nemažai dalimi visuomenė, protestuodama prieš ankstesnės valdžios sprendimus, prieš tą patį Skvernelį, prieš Karbauskį, prieš tas jėgas, kurios buvo tada politikoje, o Laisvės partija tiesiog pasipainiojo po ranka ir jos išstūmė, išmetė, tiesiog buvo loterija, jie tiesiog laimėjo loteriją, o ne todėl, kad kažką darė, jie iš viskurio tuščias dalykas, absoliučiai nieko savyje neturintis. Mes tai matom, per tos 4 metus mes pamatėm, jie ko puikiausiai atsiskleidė. Nėra ten nieko, nei už ko užsikabinti, nei ką pažiūrėti, nei turinio programinio nėra. Ir apskritai jie net ir nesiekė nieko priminėti, aš kalbu bendrai apie daugumą. Gal ten vienas kitas žmogus buvo entuziastas, aš net nebėjau, kad, pavyzdžiui, ponas Raskevičius yra visa savo širdimi už ir jisai tikrai atstovauja interesams, bet bendroj sumoj, ką mes turime bendroj sumoj, mes turime tiesiog bandymą prisidengti tą temą, politiškai spekuliuojant, apeliuojant, pavyzdžiui, į Briuselį tame tarpe, labai daugumai buvo patogu aiškinti, kad matai, jos nekenčia ne tai, kad jie socialinę atskirtį didina ir nekovoja su korupcija, tai kad jie matai už gėjų teisės, bet vat, opozicija ir visi kiti negeri žmonės, jie nekenčia, supratat, jų dėl to. Juk nekenčia net valstybės, čia vienas pasakė, jų nuostabus žmogus, kad jie matai, nekenčia žmonės, nekenčia čia valstybės Lietuvoje. Čia man atrodo, kuo jis pareiškia, tikrai ponai nesusitapatinkim su valstybė, jūs nesat valstybė. Tai ką jūs saugaluojate, jūs ten iš viso turbūt prarado ryšį su tikrove, jūs nesat valstybė. Valstybė esame mes visi rinkėjai, jūs esat geriausiu atveju samdiniai, o ne valstybė. Todėl šia prasme, nu, yra liūdna, žinoma, bet politikai nemaž dalimi kalti dėl to, ką mes turime rezultate. Politikai turi vesti, politikai turi siekti kompromisų. Vietoj to jie skaldo, vietoj to jie kovoja, vietoj to jie ciniškai išnaudoja bet kokią temą tam, kad gauti kažkokių politinių dividendų. Ir tai yra visame kame, pradedant nacionalinio saugumo temą ir baigiant gėjų teisėmis.
Pone Bielski, pritartumėt?
Nežinau, aš kažkaip čia labai daug kolega kalbėjo, aš ne visiškai suprantu, ką jis atvirai pasakius teigia, bet nepritarčiau. Aš manau, kad, na, su pirma, aš sakyčiau, kad Laisvės partija iš tikrųjų, arba didžioji dalis jų, aš nenurašyčiau jų to idealizmo, tiesiog tai yra daug jaunų žmonių yra ir jiems, kaip ir daugeliu jaunų žmonių, na, išsilavinamas turinčių jaunų žmonių, šitas klausimas yra, ta prasme, jo neigimas LGBT žmonių teisių yra nesuprantamas, žmonės yra važinėję įvairiose šalyse ir taip toliau, tai ta prasme, tai jie iš tikrųjų atspindėjo, jų tas fenomenas buvo tiesiogiai susijęs. Jų sėkmė rinkimuose buvo tiesiogiai susijusi su tuo, kad atliepė labai reikšmingai į dalies visuomenės, modernios, progresyvios visuomenės, na, jauseną. Bet aš sutikčiau su kolega, kad, na, jie tikrai nepadarė ir tas susiskaldimas padidėjo. Dabar kodėl, aš sakyčiau, tai neįvyko ir kodėl kyla toks, aš, na, mano tokia preliminari išvada būtų, kad Lietuva apskritai yra, na, konservatyvesnė šalis negu kitos, sikiu ir tikriausiai Latvija ir Estija. Aš čia, aišku, nebūtinai spekuliuočiau, kad čia yra katalikybė, bet ta katalikybė Lietuvoje yra panašiai konservatyvi, galbūt to mažėja, bet panašiai konservatyvi kaip Lenkija. Tai tas dėmuo svarbus, bet kita vertus, pandemija labai prisidėjo prie tų kultūrinių karų, žmonės buvo uždaryti, na, aš pats, tarkime, įvairius renginius akademinius organizavau ir buvo žmonių akademikų, su kuriais aš puikiausiai bendravau, bet vėliau jie pradėjo, na, aš žinau jų pažiūros, tarkime, prieš LGBT, bet tada ypatingai paaštrėjo. Ir atsirado ir šeimos maršas, tai, na, kiekvienas progresas, aš sakyčiau, visuomeniai, tam tikras progresas ir šiuo klausimu iššaukia kontrrevoliuciją, taip pasakykim, ir tą mes matome, bet mano, kodėl tarkime, Lietuvoj nepavyks to padaryti, o Latvijoje ir Estijoje pavyksta, aš sakyčiau, kad taip, kad Lietuva šiuo požiūriu yra labiau konservatyvi negu kitos Europos Sąjungos šalis, tokios kaip, na, kolega minėjo Ispanija. Taip, Ispanija, na, bet Ispanija nusikratė autoritarinio konservatyvaus Franko režimo žymiai anksčiau negu Lietuva nusikratė sovietinį. Ir aš sutikčiau su tuo, kad sovietinis režimas, jisai buvo konservatyvus didelė dalimi. Bet kita vertus, Sovietų Sąjungai subirėjus iškilo labai svarbus bažnyčios vaidmuo. Ir žmonės, na, dalis žmonių vis dėlto yra katalikai. Ir tas, na, tas balsas ateinantis iš kai kurių bažnyčios atstovų, priešiškas, jis yra reikšmingas.
Na ir šiek tiek sureaguokit ir tai, ką Ivanovas kalbėjo apie komunikaciją. Aš jeigu teisingai supratau, bet išties yra tas momentas, kad tie žmonės, kurie nepritaria ir kurie turi baimių galbūt įvairiausių, yra vadinami, na, patnikais, prokremliško naratyvo laikytojais ir panašiai. Žinoma, iš kitos pusės irgi skamba patys įvairiausiai epitetai, necenzūrinė leksika ir panašiai, bet būtent ta komunikacija, sakyti, kad jeigu tu nepritari, bet jeigu tu bijai, tai tu štai esi vatnikas, esi prokremlinis ir esi dar ten ir prorusiškas. Tai turbūt irgi neprisideda.
Be abejo, kad taip. Absoliučiai dėl to, kad, na, ir vėlgi aš panaudočiau ideologijos, būtent tą, na, Louis Althusserio ideologijos sampratos prasme, kuomet, na, kad mes būdami ideologijai, mes nematome, kad esame ideologijoje. Tai taip, kitaip tariant, na, kad ideologija užmaskuoja, bet yra tam tikra labai aiškiai išreikšta dominuojanti, kitaip tariant, ideologija kaip dominuojanti nuomonė žiniasklaidoje. Ir taip, tarkime, tas toksai karingas antirusiškumas dėl suprantamų priežasčių, taip, Ukraina yra neteisėta ir brutaliai užpulta Rusijos, bet dominuojanti žinia ir dėl to reakcija, tarkime, Vaitkaus prezidento rinkimuose buvo, na, iš dalies atsakas į tai. Ne, beveik 8% žmonių balsavo už tai, už kokią žinutę, už tai, kad, na, ta antirusiška karinga retorika ir politika yra savižudiška šitame konflikte dėl to, kad Rusijai sunaikinti Lietuvą yra labai labai paprasta. Ir ta prasme, aš nepalaikiau Vaitkaus ir panašiai, bet ta prasme, toje žinioje buvo racionalus grūdas, bet taip buvo pristatyta tai kaip, na, vatnikas anti prokremliškas ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, taip veikia ideologija, dominuojanti mintis, kuri neigia kitokios minties galimybę ir tam žmonės priešinas.
Pone Ivanovai, tos kitos minties atrodytų bent jau, kad yra daugiau, nors apklausos rodo, kad, na, jinai nuosekliai mažėja ir žmonės šiaip tai pritartų kažkaip bent jau sureguliuoti, įtvirtinti įstatymų LGBT asmenų teisės, regionų žmonės visuomet yra paminimi, būtent su jais neva reikia kalbėtis. Jūs matytumėt, kas tą dialogą galėtų vesti ar ne?
Suprantat, didžioji mūsų problema yra ta, kad taip, iš visuomenės yra užklausa racionalesniai sveiko proto politikai, ne ideologija, bet politikai, bendrai sveikesnio proto politikai. Tačiau dėja, bet visuomenė taip ir nesukūrė per 30 metų jokių institucijų, jokių būdų, pilietinių, aš turiu minį institucijų, pilietinių instrumentų, leidžiančių tai realizuoti politikoje. Kitaip tariant, politikai hiperprofesionalizuoti, hiperuždari ir ta, ne tai kad komunikacija, bet poveikio mechanizmų praktiškai nėra. Pas mus dėja per tos 30 metų, tai ir su Vaitkum susiję, žinoma, buvo konstruojama daugiau valdžios vertikalė, maksimaliai spaudžiant ir gniaužiant bet kokius ten savivaldos, sakykime taip, laisvesnius institutus ir jos plėtrą. Aš dar labai gerai prisimenu nuo akademiko Zinkevičiaus laikų, kai jis dar buvo, jis ministro tada buvo, kai tada labai bijo to šalčininkų fenomeno, kad va ten šalčininkai, autonomininkai, neduok dėda, mes juos ten kažkiek paleisim per mokestinę politiką, per daugiau valdžios, suprantat, regionams, ir tada jau čia viskas grius subirės. Va 30 metų mes konstruojam valdžios vertikalį, ir ką tai padėjo, va, priešingai mes matom va, tos pačius 8%, ane, va, apie kurios kolega kalba. Va tai yra rezultatas to, kad jie ieško ne ten, kur pametė, bet ten, kur šviesu. Ir dėja, tas bandymas užgniaužti visuomenę, siekiant kažkaip va, įdėkti tą ne, principą, kad mes žinom geriau, mūsų suvokimas nacionalinių interesų yra teisingesnė negu pačios galbūt visuomenės, nes jie kaip tas mažas vaikas dar nesubrendus, kažko nesupranta, mes tą dažnai girdėjom. Ir kaip, pavyzdžiui, buvo griežtinamas ir spaudos įstatymas, lietuvių kiti įstatymai, va, beje, buvo priiminėjimas ir neigiamos informacijos įstatymas dėl gėjų. Jie iki šiol šito įstatymo nepakeitė. Pas mus yra, va, toks, supratat, Šrödingerio įstatymo fenomenas. Buvo toks Šrödingerio katinas, kuris tarsi yra, kurio nėra. Bet šitas įstatymas, jis yra, yra biurokratinis aparatas, ten biurokratų pilna sėdė, na, jie siurbia pinigus iš biudžeto, kaip aš suprantu, iki šiol. Tačiau yra Europos Sąjungos, Europos žmogaus teisų teismas, kuris praškai likvidavė šitą įstatymą. Jis yra, jis neveikiantis, bet jie nuo šito...
Bet jis nebuvo atšauktas, tas tiesa. Ir Laisvės partija to nepadarė, ne?
Nepadarė. Nuo šito reikėjo, aš sakiau, ar manai tai pačiai, tai pradėkit nuo to, ko reikia. Jie pradeda nuo stogo. Reikia nuo pamatų pradėti. Tad yra įstatymai, yra daugiau ten visko, ką reikia peržiūrėti ir nuo ko reikia pradėti. Bet vietoj to mes matome šou, mes matome visokius tokius labai keistus pareiškimus, matome isteriką tarp įvairių politinių grupių, toj pačio konservatorių partijų, kurio sparnai, kurio tipo kaip konservatyvus ten, ne, ten saudargas, yra kažkokie pseudo liberalai, jie ten tarpusai pjaunasi. Rezultate vežimas ten, kur buvo, ten ir stovi, visuomenė pyksta. Socialinis skirtis didėja, dėja, niekur nemašta. Ir va čia nacionalinio intereso mūsų ir nacionalinio saugumo esmė. Aš tiesiog dažnai tą primenu mūsų kaimynų suomių švedų pavyzdį, juk jie nacionalinį saugumą stiprinti pradėjo nuo ko? Dar 36 metais, nuo socialinio pakto. Kai pradėjo mažinti socialinę atskirtį, tame tarpe padėjo žmonėm, net ir tiem, kurios tiesiog neįmanoma integruoti, yra 10%, ne 20%, kaip sako, kurie mūsų ekonomistai čia, sako 20%, ne, Lietuvoje socialinė skirtis 25%, yra 10%, tai yra sociologinis faktas, ir tiem žmonėm būtina padėti, jūs reikia integruoti ir jis reikia rūpintis, kadangi yra bendras interesas tiesiog įvykdytas socialinė integracija. Be šito negali gyventi normaliai ir saugiai likusi visuomenės dalis. Vat jie beje, kaip beveik tiek pat procentų, kaip už vaikų prabalsavo. Va, todėl reikia nuo šito pradėti. Tankai čia, nu, Suomi beje tarpukarį tankam mažai skiria dėmesio, bet jie laimėjo. Na, paisant to, kad turi tikrai senus šautus ir kad jie ten turėjo nuostabius ginklus, kad ten Manerheimo linija Manerheimo padėjo, tai yra irgi mitas, aš tą Manerheimo liniją mačiau, ten nieko ten gero nebuvo. Bet jų patriotiškumas, jų ryšys su valstybe ir suvokimas, kad valstybė yra jų, galiausiai politikų gebėjimas ras bendrą kalbą, konsensusas, atvedė prie, nu, aš sakyčiau, to, kad Suomija vis tik klesinti valstybė. Mes dėja, turėdami visus išteklius ir tikrai turėdami visus išeitinius, ar ne, parametrus, dėja, bet padarėm labai nedaug tą kryptim, kurią turėjom eiti. Ar ne? Ir dabar dėja, nu, yra akcentai ne ten, kur reikia, o ten, kur valdžiai atrodo. Nu, tas atotrukis dėja, tarp valdžios ir visuomenės iš čia dėja, bet gilėja ir po rinkimų, kurie dabar mūsų laukia, jis, manau, dar labiau pasireikš, nu, ką darys.
Socialdemokratai čia kritikuoti ir laisviečių visoje šioje kadencijoje, kad savo programą yra įsirašę partnerystę, bet už ją nebalsuoja Seime. Partijos lyderė atrodytų nuolat komunikuoja, kad tai reikia padaryti, tiek apie Stambulo konvenciją, kalbant tiek apie partnerystės įstatymą, bet kažkaip neįkvėpė jos tie pasisakymai jos pačios partijos. Tai turbūt mąstyt, kad kitoj kadencijoje kažkas keisis, ponė Bielski, sudėtinga. Ar visgi yra vilties, kad nuo pamatų, o ne nuo stogo pradėsim kitą kadenciją?
Tikrai nemanau, čia toks iš tikrųjų kaip užkeikimas yra, taip, nes be abejo, kad vienai per kitaip socialdemokratai greičiausiai laimės rinkimus, bet jie nesugebės kaip ir kitose kadencijose suformuoti vieni koalicijos, taigi turės remtis į kokius nors valstiečius, į ponas Skvernelio partiją ir taip toliau, ir tas toksai kilimas šiuo klausimu, taip skeliantis visas partijas daugiau ar mažiau jisai išliks. Ir ne, tikrai, ir aišku, kad, na, Visų pirma, aš visada kalbėdamas apie socialdemokratus sakau, aš buvau įstojęs kažkada į socialdemokratų partiją, paskui išstojau iš jos, pamatęs, kaip ten veikia, bet aš visada sakau, kad tai yra na, partija kaip tas piratų laivas, kur piratai balsuoja tik tais už save, kiekvienas už save. Tai, bet mes, na, jeigu rimčiau kalbant, mes žinom, kad ta skirtis tarp, na, yra progresyvių žmonių, be jokios abejonės, socialdemokratų partijoje, ir galbūt jų yra daugiau negu kitose partijose, bet nepaisant to yra ir labai regresyvių šiuo požiūriu žmonių, ir, na, sutarimo čia tikrai nebus, o be to jie niekada nenori aukotis dėl idėjos. Tai yra tokia partija, kuri mėgsta ir postus, ir yra tokie pragmatikai, na, nu, ypatingai ten, nors dabartinis tas LDDP sparnas mažesnis po to skilimo su Palucku prieš akį, bet vis tiek tas momentas yra. Ir nemanau, kad iš tikrųjų čia bus įspręsta, bet na, mes negalime nuneigti, kad tokia galimybė būtų, bet aš...
Dar ketverius metus be šitų žmonių teisių įtvirtinimo įstatymuose, jūs taip manot?
Na, nebūtinai, aš nesimčiau čia prognozuoti, bet jeigu kažkas, jeigu atsirastų kažkoks išmintinga lyderystė iš tam tikrų politikų, ar tai iš socialdemokratų, ar kitų, tai gal ir pavyktų priimti, galbūt pavyks priimti, iš tikrųjų, jeigu, na, yragi ten LSDP ir homoseksualių žmonių jauni, tik tie, kad didžioji dalis tų žmonių, jie neturi politinės patirties, o be šito, na, tu negali iš tikrųjų inicijuoti tokią rimtą, na, tarkime, ir skaldančią, priimti kažkokį įstatymų projektą, tai bet aš nenuneičiau to, ta prasme, nes paprasčiausiai žmonės, jauni žmonės neturi jokios problemos šiuo klausimu ir, ta prasme, pati demografija keičiasi. Anksčiau ir vėliau, aš sakyčiau, šitas klausimas bus išspręstas, nes jis nėra, iš esmės jis nėra labai, na, aš nenoriu skambėti, jis yra labai labai reikšmingas žmonėms, kurie yra kitokie. Ir aš visa širdimi visuomet palaikiau ir kovojau, bet ta prasme, bet jį galima išspręsti ir kitos visuomenės įsprendė ir nugesinti visas tas diskusijas, nes nėra čia apie ką daug diskutuoti, reikia tiesiog tiem žmonėms suteikti teises.
Tai šioje vietoje gal ir baigim diskusiją, ačiū jums abiems, kad dalyvavot su Mykolo Riomerio politologu Andriumi Bielskiu kalbėjome ir taip pat su politologu Bernaru Ivanovu. Šią laidą vedžiuoju aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.